ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pēc 9. jūnija ārkārtējā situācija jāceļ, taču 2 metru distances ievērošana ir jāsaklabā. Šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents, norādot, ka cilvēki ir noguruši no visiem pat labam spēkā esošajiem ierobežojumiem. Kā uzsvēra ministrs, katram iedzīvotājam policistu klāt pielikt nav iespējams, taču distancēšanos vajadzēs turpināt ievērot. Šorīt Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka valdības mērķis ir jūnijā pārtraukt COVID-19 izplatības noteikto ārkārtējo situāciju Latvijā, vienlaikus saglabājot zināmus ierobežojumus. Līdz šim maijā bezdarbnieku skaits Latvijā ir pieaudzis par nepilniem 3000, tādējādi šāds status pat labam piešķirts 75690 iedzīvotājiem. Nodarbinātības valsts aģentūras informācija liecina, ka salīdzinot minētos datus ar 20. Aprīļa datiem, vērojams lēzanāks bezdarbnieku skaita pieaugums mēneša griezumā, jo aprīlī šajā datumā tika ziņots par bezdarbnieku skaita pieaugumu par 8000 tūkstošiem personu laikā no 1. Līdz 20. Aprīlīm. Patēriņa cenas Latvijā aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada 4. Mēnesi samazinājušās par 0,1%. Latvija esot starp 13 Eiropas Savienības dalību valstīm, kurā šajā periodā reģistrēta gada deflācija. Eurostata dati liecina, ka identiska gada deflācija fiksēta arī Portugālē, Horvātijā un Dānijā, bet augstāka tā bijusi Slovenijā 1,3%, Kiprā 1,2%, Igaunijā 0,1% un Luksemburgā 0,8%. Latvijai COVID-19 radītās krīzes laikā jāpaplašina ienākumu atbalsta saņēmē loks uzsver Eiropas komisijas priekšsādātājas izpilda vietnieks Valdis Dombrovskis, kurš atbild par ekonomiku un finanšu tirgiem. Pēc Dombrovska teiktā, Eiropas komisija atzinīgi novērtēja Latvijas saulēcīgo un efektīvo rīcību vīrusa izplatības ierobežošanai, vienlaikus uzsverot, ka Latvijas gadījumā īpaša uzmanība tiek pievērsta nepieciešamībai atvēlēt veselības nozarei lielākus finanšu un cilvēku resursus, tādējādi stiprinot tās noturību. Pēc Eirokomisāra teiktā, Latvija aicināta paplašināt ienākumu atbalsta saņēmējloku un stiprināt sociālās drošības tīklu. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.